บทที่1พวกเรามีข่าวดีพระเจ้าสัญญาว่าจะรักและให้อภัยเราประทานชีวิตที่ไม่มีวันสิ้นสุดอิสรภาพจากความชั่วร้ายและมิตรภาพอันใกล้ชิดกับพระองค์ตราบเท่าที่เราวางใจและเชื่อฟังพระองค์ด้วยความรักคุณเชื่อเรื่องนี้หรือไม่คุณรู้หรือไม่ว่าเรื่องนี้มีความหมายต่อคุณอย่างไรพระคัมภีร์บอกว่าพวกเราเกิดมาเพื่อรักเชื่อฟังและชื่นชมยินดีในพระเจ้าตลอดไปแต่เราทำไม่ได้ทำไมล่ะเพราะเมื่อพวกเราเกิดมาเราได้ถูกแยกจากเขาพระองค์ในสองประการดังนี้ประการแรกเราไม่รู้จักพระองค์และเรารักคนที่เราไม่รู้จักไม่ได้ประการที่สองเราเกิดมาพร้อมกับความปรารถนาชั่วซึ่งสิ่งนี้แยกเราออกจากชีวิตความรู้และความรักของพระเจ้าความปรารถนาชั่วของเราเป็นสาเหตุของความตายความเจ็บป่วยความอยุติธรรมสงครามความโศกเศร้าทั้งหมดของชีวิตความปรารถนาชั่วของเราแยกเราจากพระเจ้าได้อย่างไรแก่นแท้ของความชั่วร้ายคือความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นอันตรายต่อความสัมพันธ์เมื่อผู้ชายใกล้ชิดกับภรรยามากขึ้นเขาจะตระหนักได้ง่ายขึ้นว่าคำพูดการกระทำและความคิดของเขาทำให้ภรรยาไม่พอใจได้อย่างไรความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าก็เช่นนั้นยิ่งเราใกล้ชิดกับพระเจ้ามากเท่าไรเราก็ยิ่งเข้าใจว่าความชั่วร้ายของเราทำลายความใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้นเท่านั้นพระเจ้าทรงตอบสนองอย่างไรเมื่อเราแยกไปจากพระองค์พระเจ้าเลือกที่จะมาเป็นมนุษย์เพื่อนำเรากลับไปใกล้ชิดกับพระองค์อีกครั้งมนุษย์คนนั้นคือพระเยซูทำไมการที่พระเจ้ามาเป็นมนุษย์จึงสำคัญประการแรกคือเพื่อสัมพันธ์กับเราเป็นการส่วนตัวประการที่สองเพื่อสัมผัสความสุขความเจ็บปวดและการดิ้นรนของเราประการที่สามเพื่อรับโทษความชั่วของเราด้วยการตายแทนเราและประการที่สี่เพื่อฟื้นจากความตายเพื่อชำระความชั่วร้ายของเราไปสิ่งทำให้เรากลับมาสนิทสนมกับใต้พระองค์ได้อีกครั้งและทำให้เรามีชีวิตที่ไม่สิ้นสุดการที่พระเยซูทรงเลือกที่จะสิ้นพระชนเพื่อเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งที่พิสูจน์ว่าพระเจ้าลงโทษความชั่วเราคงไม่ต้องการพระเจ้าที่ไม่ลงโทษความชั่วร้ายการสิ้นพระชนของพระเยซูเป็นการรับประกันว่าพระเจ้าจะไม่ปล่อยความชั่วร้ายให้ลอยนวลเพราะพระองค์เลือกที่จะลงโทษตัวเองสำหรับความชั่วร้ายของเราแม้ว่าพระองค์จะไม่เคยทำอะไรผิดเลยก็ตามจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่าของพระองค์คือปลดปล่อยเราจากความปรารถนาชั่วร้ายและเปลี่ยนใจของเราเพื่อที่เราจะได้มีชีวิตอยู่ในมิตรภาพอันบริสุทธิ์กับพระองค์นี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์เรียกว่าบังเกิดใหม่ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงทั้งชีวิตที่เป็นอิสระจากการเป็นทาสของความปรารถนาอันชั่วร้ายของเราเมื่ออยู่ในความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้านั่นหมายความว่าข่าวดีไม่ได้หยุดแค่การที่พระเยซูทรงรับโทษของบาปแทนเราพระคัมภีร์กล่าวว่าหลังจากที่พระเยซูสิ้นพระชนพระองค์ทรงฟื้นจากความตายและยังมีชีวิตอยู่พระองค์ทรงเสนอที่จะแลกชีวิตกับเราชีวิตที่สมบูรณ์แบบของพระองค์แลกกับชีวิตที่แตกสลายของเราเมื่อเรายอมรับข้อเสนออันเหลือเชื่อนี้พระวิญญาณของพระองค์เริ่มสถิตอยู่ในเราและค่อยๆแทนที่ความปรารถนาชั่วร้ายของเราด้วยความปรารถนาต่อความดีของพระองค์ที่เพิ่มมากขึ้นกระบวนที่เราได้รับการทำความสะอาดและทำให้สมบูรณ์แบบเรียกว่าการชำระให้บริสุทธิ์เราจะยังไม่ได้สมบูรณ์แบบจนกว่าชีวิตนี้จะสิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามเราสามารถเห็นผลของกระบวนการนี้ได้ทันทีผลเหล่านั้นเรียกว่าผลของพระวิญญาณความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความอ่อนโยนความซื่อสัตย์และการควบคุมตนเองถ้าเราเป็นคริสเตียนเราจะมีคุณลักษณะเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆหากเรายังไม่เป็นเช่นนั้นก็ถึงเวลายอมจำนนต่อพระเจ้าและใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นผ่านการอ่านพระคัมภีร์การหันหลังให้กับความชั่วร้ายการอธิษฐานและนมัสการพระองค์เราทำให้ผลของพระวิญญาณเติบโตไม่ได้มีเพียงพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่สามารถทำได้เมื่อเราแสดงความรักต่อพระคริสต์พระคัมภีร์บอกว่าเราต้องแบกกางเขนของเราและติดตามพระเยซูซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความตายจากความเห็นแก่ตัวของเราเช่นเดียวกับที่พระเยซูทรงแบกไม้กางเขนเครื่องมือทรมานและสิ้นพระชนบนนั้นเราต้องทำแบบเดียวกันนี้ในเชิงสัญลักษณ์ผ่านความตายจากความเห็นแก่ตัวของเรา สิ่งนี้สำคัญอย่างไรเพราะความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวของเราขัดกับความปรารถนาของพระเจ้าพระเยซูทรงต้องการให้เรายอมจำนนและไว้วางใจอย่างสุดตัวใจพระองค์ขอให้เราแลกความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวของเรากับความปรารถนาเพื่อพระเจ้านี่คือการแสดงความรักของเราผ่านการรับใช้พระเจ้าและประชากรของพระองค์ด้วยความถ่อมใจเมื่อเรายอมจำนนและเลือกพระเจ้าเป็นผู้เดียวที่เติมใจเราพระองค์จะประทานความเข้มแข็งและความปรารถนาที่เชื่อฟังพระองค์แก่เราให้พระองค์เป็นดั่งอากาศที่เราหายใจหายใจเข้าในพระเยซูหายใจออกในพระเยซูทำซ้ำทุกวันจวบจนวันที่เราตายซึ่งทำให้เรากล้าที่จะไว้วางใจว่าเมื่อพระองค์ทรงบัญชาให้เราปฏิบัติต่อศัตรูด้วยความรักพระองค์ก็จะทรงช่วยให้เราด้วยระหว่างเรากับพระเยซูคือความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันได้มากที่สุดเพราะพระวิญญาณของพระองค์อยู่ภายในเราความสัมพันธ์นี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณเมื่อคุณวางใจเชื่อฟังพระเจ้าด้วยความรักจากนั้นเมื่อคุณทำผิดพลาดพระองค์จะทรงช่วยให้คุณถวายเกียรติแด่พระเจ้าคุณอาจสงสัยว่าชีวิตแบบนี้จะทำให้คุณสนุกกับชีวิตตามปกติไม่ได้พวกเราดีใจที่จะบอกว่าความรักและการเชื่อฟังพระเจ้าช่วยให้ชีวิตเราได้รับสันติสุขและความสุขของพระเจ้าแม้ในชีวิตนี้เราจะไม่เคยเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์จากความปรารถนาที่ชั่วร้ายและเรายังคงทำผิดพลาดแต่ความรักที่เรามีต่อพระเยซูไปดับความปรารถนาชั่วของเราดังนั้นความปรารถนาชั่วเรานั้นจึงฝ่อไปพระเจ้าทรงทำเช่นนี้เพื่อให้เรามีอิสระที่จะชื่นชมยินดีกับพระองค์กับโลกและกับความสัมพันธ์ที่พระองค์ประทานแก่เราในความบริสุทธิ์พระสัญญาที่เหลือเชื่อสำหรับพวกเราส่วนใหญ่คือพระเจ้าเปลี่ยนความปรารถนาของเราได้พระองค์ทำเช่นนั้นมันเป็นเรื่องจริงไม่เช่นนั้นข่าวดีก็ไม่ใช่ข่าวดีนะสิทำไมคริสเตียนหลายคนยังไม่มีชีวิตที่ดีคริสเตียนทุกคนสามารถใช้ชีวิตโดยปราศจากความชั่วร้ายแต่บางครั้งเราไม่ทำแบบนั้นเองบางครั้งเราเลือกความชั่วร้ายแทนที่จะเลือกพระเยซูแม้ว่าเราจะเป็นคริสเตียนแล้วก็ตามบางคนไม่ได้รับอิสรภาพจากความชั่วร้ายเพราะพวกเขาไม่เชื่อว่าเป็นไปได้หรือไม่เชื่อว่าพระเจ้ามอบให้บางคนปฏิเสธการใช้ชีวิตที่ปราศจากความชั่วร้ายเพราะว่าพวกเขาต้องยอมแลกกับหลายสิ่งในชีวิตเพราะต้องยอมจำนนทั้งหมดต่อพระเจ้าอย่างต่อไปหมายความว่าอย่างไรจะยอมจำนนต่อพระเจ้าแล้วเรายังต้องยอมจำนนต่อไปซึ่งต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะเราทุกคนมักจะกลับสู่ความเห็นแก่ตัวพระคัมภีร์เรียกแนวโน้มนี้ว่าธรรมชาติบาปซึ่งเรามีมาตั้งแต่เกิดจนวันตายเมื่อเราเชื่อและวางใจพระเจ้าหันจากความชั่วร้ายอธิษฐานนมัสการอ่านพระคัมภีร์และมีส่วนร่วมในชุมชนกับคริสเตียนคนอื่นพระวิญญาณของพระคริสต์ภายในเราเริ่มเปลี่ยนความปรารถนาของเราและประทานอิสรภาพที่ค่อยๆเอาชนะธรรมชาติบาปการเติบโตต้องใช้เวลาอย่าเพิ่งหมดหวังในกระบวนการนี้และอย่าใช้ความช้าของการเติบโตเป็นข้ออ้างที่จะไม่เติบโตเลยการถวายเกียรติแด่พระเจ้านำมาซึ่งความสุขและสันติสุขที่ยั่งยืนยังไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เทียบได้เราไม่ได้หันจากความชั่วเพียงเพราะว่าความชั่วนั้นไม่ดีเราหันจากความชั่วร้ายเพื่อจะเป็นที่พอใจของพระเจ้าพระเจ้าทรงเรียกเราให้ร่วมทำงานกับพระองค์เพื่อพระสิริของพระองค์หลังจากที่ยอมจำนนต่อพระองค์พระองค์ทรงดลใจให้เราแบ่งปันมิตรภาพที่สวยงามนี้กับผู้อื่นซึ่งเรียกว่าการประกาศข่าวประเสริฐและสอนวิธีมีประสบการณ์นี้ซึ่งเรียกว่าการเป็นสาวกสิ่งที่พระองค์ประทานให้เรานั้นดีมากจนเมื่อเราประสบแล้วเราก็ไม่อาจหยุดแบ่งปันเกี่ยวกับพระองค์ได้เมื่อเราได้ลิ้มรสและเห็นว่าพระเจ้าทรงดีเป็นธรรมดาที่เราจะบอกต่อให้คนอื่นๆรู้สึกถึงอิสรภาพและความชื่นชมยินดีที่เราได้รับและนี่ก็คือข่าวดีข่าวดีที่สุดพระเจ้าสัญญาว่าจะรักและให้อภัยเราประทานชีวิตที่ไม่มีวันสิ้นสุดอิสรภาพจากความชั่วร้ายและมิตรภาพอันใกล้ชิดกับพระองค์ตราบเท่าที่เราวางใจและเชื่อฟังพระองค์ด้วยความรักหากเราซื่อสัตย์ไปจนถึงบั้นปลายของชีวิตพระเจ้าสัญญาว่าจะประทานร่างกายใหม่แก่เราซึ่งเป็นร่างกายที่ปราศจากคำสาปแห่งความปรารถนาชั่วร้ายความตายและความแตกสลายเพื่อให้อยู่กับพระองค์ตลอดไป ข่าวร้ายก็คือทุกคนที่ปฏิเสธข้อเสนอของพระเจ้าจะต้องทนทุกข์กับการลงโทษอันไม่มีสิ้นสุดและการแยกจากพระเจ้าซึ่งเพราะความชั่วร้ายของเราทุกคนจึงได้รับโทษนี้ข่าวดีของพระเจ้าและข่าวร้ายของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราปฏิเสธพระองค์ทำให้พระกิตติคุณเป็นความจริงที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเราอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและชื่นชมยินดีในพระองค์ตลอดไปเรามักคิดว่าเราต้องเลือกระหว่างชีวิตที่ทำให้ตัวเองพอใจกับชีวิตที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยความจริงก็คือความพอใจจากการยอมตามความปรารถนาชั่วคงอยู่ไม่นานหรอกการหมกมุ่นอยู่กับความชั่วร้ายนำไปสู่ความหดหู่การไม่เห็นคุณค่าของตัวเองและการเสพติดพฤติกรรมที่ชั่วร้ายและบั่นทอนความชั่วร้ายครอบงำเราพรากความชื่นชมยินดีไปจากเราและทิ้งเราให้ว่างเปล่าและโดดเดี่ยวมันทำให้เราตกเป็นทาสเมื่อเต็มใจเลือกที่จะมองว่าตนเองเป็นผู้รับใช้ต่อความดีงามของพระเจ้าแทนที่จะเป็นทาสของความชั่วเราก็ได้รับความชื่นชมยินดีและอิสรภาพที่ไม่มีอะไรสามารถพรากไปได้อันเนื่องมาจากการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเราและของประทานอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับเราในพระกิตติคุณใช้ทุกสิ่งการไม่เชื่อฟังของเราแลกกับการอภัยโทษชีวิตและความเมตตากรุณาของพระองค์วิธีที่ง่ายที่สุดที่ช่วยให้เราจำพระกิตติคุณได้คือผ่านบทเพลงแห่งความรอดพระเยซูตายบนไม้กางเขนทรงเป็นขึ้นมาเพื่อช่วยคนบาปโปรดทรงอภัยความบาปของฉันโปรดมาเป็นผู้ช่วยและเป็นเพื่อนกันเปลี่ยนชีวิตเก่าให้กลายเป็นใหม่โปรดช่วยฉันให้อยู่เพื่อพระองค์พิจารณาลึกลงไปอ่านย้อนบทที่17ซึ่งเป็นบันทึกคำอธิษฐานก่อนพระเยซูสิ้นพระชนม์ได้ทรงอธิษฐานเพื่อคุณและฉันโดยตรงลองเขียนรายละเอียดที่คุณสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูตรัสจากนั้นอ่านและลองคุยคำถามของคุณกับคริสเตียนคนอื่นคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับที่พระเยซูทรงอธิษฐานเพื่อคุณเป็นการส่วนตัว